Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, այս թողարկման ընթացքում լսեք. Նախագահական ընտրություններին ընդառաջ, ինչ արդյունքներ կան քաղաքական կոնսուլտացիաների առաջին փուլից. Երևանում այսօր երեկոյան տեղի կունենա Եվրամիության ամենախոշոր և ազդեցիկ կուսակցություններից ԵԺԿ-ի արևելյան գործընկերության առաջնորդների գագաթաժողովը. Խոստովի արգելոցը կրկին տնորեն չունի, անցկացված վիճահարույց մրցույթի արդյունքները չեղյալ են հայտարարվել բնապահպանների արձագանքը. Ռուսաստանը Սիրիայի զենք է մատակարարում Ադրբեջանի տարածքով, պնդում է ամերիկյան պարբերականը. Այս եւ այլ թեմաներ նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, նախ սակայն վերջին լուրերը կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը.
Այսօր երեկոյան Երևանում տեղի է ունենալու Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության արևելյան գործընկերության առաջնորդների երկրորդ գագաթաժողովը, որին մասնակցելու են Հայաստանի և Վրաստանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանն ու Միխայել Սաակաշվիլին, Մոլդովայի վարչապետ Վլադիմիր Ֆիլատը, Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Վիլֆրիդ Մարտենսը. Այսօր Երևանի ժամանում Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարուզոն նախատեսված են հանդիպումներ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի և վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ. Այցելությունը Հայաստան ավարտեց Թուրքմեստանի նախագահ Գուլբանգուլի Բերդիմուհամեդովը, այսօր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի նստավայրում տեղի է ունեցել հրաժեշտի արարողությունը։ Մինչ այդ տեղի ունեցած առանձնազրույցի ընթացքում երկու երկրների ղեկավարները բարձր են գնահատել բանակցությունների արդյունքները։ Անցած գիշեր ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ճանաչեց Պաղեստինը որպես կազմակերպությունում դիտորդ պետություն, կողմ քվեարկած 138 պետությունների շարքում նաև Հայաստանն է Պաղեստինի ինքնավարության կարգավիճակը բարձրացնելուն դեմ է Միացյալ Նահանգները։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը երեք հեռ խոսազրույց են ունեցել։ Կրեմլի պաշտոնական կայքեջի փոխանցման պետությունների ղեկավարները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների որոշ արդիական հարցեր, այլ մանրամասներ չեն նշվում։ Ճապոնիայի վարչապետ Յոսիհիդե Նոդի այցը Մոսկվա հետաձգվել է անորոշ ժամկետով, վարչապետը պատճառաբանել է, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ինքնազգացողությունը վատացել է։ Սիրիայում ինտերնետ չկա, մայրաքաղաք Դամասկոսում և որոշ կենտրոնական շրջաններում չի գործում բջջային հեռախոսակապը։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ կապի միջոցները խափանել է կառավարությունը, որպեսզի խոչընդոտի իրենց հաղորդակցությունը։ Կառավարությունը իր հերթին վստահեցնում է, թե այս ամենը դիվերսիայի հետևանք է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հանդիպել է անցած նախագահական ընտրություններում իր հանրապետական մրցակից Միթ Ռոմնիին։ Օբաման Ռոմնիին հրավիրել է փակ պաշտոնական ճաշի սպիտակ տանը, կատարելով հանրապետականների հետ համագործակցելու իր խոստումը։
Շնորհակալություն Կարլեն, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանում նախագահական ընտրություններին 3 ամսից էլ քիչ ժամանակ է մնացել, սակայն քաղաքական դաշտում դեռ անորոշություն է թեկնածուների առումով, ովքեր են մրցելու գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Միասնական թեկնածու ունենալու անհրաժեշտությունից է խոսվում, քաղաքական տարբեր ուժեր փորձում են միմյանց հետ քննարկել, որքանով են հնարավոր նախընտրական համաձայնությունները։ Կուսակցությունները, այսպես կոչված քաղաքական կոնսուլտացիաներ են անցկացնում։ Այդպիսի քննարկումներ նախաձեռնողներից էր դաշնակցությունը, ով կոնկրետ առաջարկարեց համախմբվել խորհրդարանական համակարգի անցնելու գաղափարի շուրջ։ Ժամանակն է ամփոփել այս քաղաքական կոնսուլտացիաների առաջին փուլը, ինչ արդյունքներ է տալիս։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Բանակցությունների հաջորդ փուլին կարելի է անցնել այն բանից հետո, երբ կհայտարարվի, թե արդյոք քաղաքական խորհրդակցություններին մասնակցող ուժերը ընդունում են դաշնակցության այն օրակարգը, որը ներկայացվել է։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ խորհրդակցություններին մասնակցող ուժերը ի վերջո ընտրություններին մասնակցեն միասնական թեկնածուով։ Արմեն Ռուստամյանի փոխանցումը այնպես չէ, որ բոլոր հարցերը հարթընդունվել են, օրինակ կառավարման նախագահական համակարգից խորհրդարանականին անցնելու դաշնակցության սկզբունքային առաջարկին դեմ է ոչ միայն իշխող հանրապետականը, այլ բանակցություններին մասնակցող հայազգային կոնգրեսը։ Իսկ եթե օրակարգային այս կարևոր հարցը ընդունելի չէ ՀԱԿ-ի համար, ապա Արմեն Ռուստամյանի համոզմամբ էական չէ, ով է լինելու այն անձը, որի թեկնածության շուրջ բանակցություններ կվարվեն։
Ինչ անձերի մասին ենք խոսում, անձերից բոլորս էլ լավ ճանաչում ենք, մտարապեսում մասին են ամեն մեկը մտածում, եւ առանձնապես որևէ մեկին նկատմամբ չունի այնպիսի 100% երաշխիք, որ նա մոտավորապես ոտերն ամփոփել հեշտակի նման կգա Թուրքիա հայ ժողովրդին, եւ հենց այդ պատճառով է, որ մենք դիերաշխիքներ ստանանք կոնկրետ խնդիրներ քայլեր կատարելու ժամանակացույցով, ծրագրով հաստատ իմանանք, թե ընտրությունն ավարտվեց, եթե մեր տեխնացուն ընտրվեց, դրանից հետո ամեն օր ինչ պետք է սпасել, որ իրականացվի։
Այսինքն, եթե հաճը չհամաձայնի անցնել դեպի խորհրդարանական համակարգին, նախագահականից բացառված է, որ դաշնակցությունը նրա առաջարկած ասենք տեխնացուին սատարի։
Դե եթե չհամաձայնեն, չեն համաձայնվում նաև իշխանությունները, տարբերությունը ո՞րն է։ Հիմա ի՞նչ տարբերություն, ով չի համաձայնվում։ Իշխանությունները չեն համաձայնվում, թե այսպես ընդդիմության մեջ եղած այս կամ այն քաղաքական ուժերը, ովքեր որ չեն համաձայնվում, մեր համար կասկած են առաջացնում, որ ուզում են պարզապես օգտագործել նույն լծակները, պարզապես անունները փոխվելով։ Մարդկանց փոփոխություն տեղի ունենա, եւ հայ ժողովուրդ այդ ամեն ինչի մեջ որտեղ է, անհասկանալի է։
Նշենք, որ Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես դաշնակցության ներկայացրած օրակարգային հարցերի շուրջ վերջնական կարծիք չի հայտնել։ Փոխարենը այս պահի դրությամբ ԲՀԿ-ում քննարկվում է դեկտեմբերի սկզբին Գագիկ Ծառուկյանի եւ ԲՀԿ պատգամավորներից կազմված պատվիրակության Բրյուսել կատարելիք աշխատանքային այցի վերաբերյալ ծրագիրը։
Հաղորդում էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Երևանում այսօր երեկոյան տեղի կունենա Եվրամիության ամենախոշոր եւ ազդեցիկ կուսակցություններից ԵԺԿ-ի Արևելյան գործընկերության առաջնորդների երկրորդ գագաթաժողովը։ Հայաստանում են մի շարք երկրների առաջնորդներ, մասնակցելու է նաեւ Սերժ Սարգսյանը։ Առաջին նման գագաթաժողովը անցկացվեց Բաթումիում, ինչը սպասվում այսօր, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր երեկոյան Երևանում տեղի կունենա Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության Արևելյան գործընկերության առաջնորդների երկրորդ գագաթաժողովը։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության տարածած հաղորդագրության համաձայն գագաթնաժողովը Երևանում անցկացվում է ՀՀԿ-ի եւ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության ԵԺԿ-ի նախաձեռնությամբ, եւ գագաթնաժողովի ընթացքում կքննարկվեն Արևելյան գործընկերությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Նշենք, որ ԵԺԿ-ի Արևելյան գործընկերության առաջին գագաթնաժողովը կայացել է այս տարվա հուլիսին Վրաստանի Բաթումի քաղաքում։ Երևանյան գագաթնաժողովին մասնակցելու են Հայաստանի նախագահ, ՀՀԿ ղեկավար Սերժ Սարգսյանը, Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, Մոլդովայի վարչապետ Վլադիմիր Ֆիլատը, ԵԺԿ-ի նախագահ Վիլֆրիդ Մարտենսը եւ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն։ ԵԺԿ-ն կամ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը Եվրամիության շրջանակներում գործող խոշոր եւ ազդեցիկ քաղաքական կուսակցություններից մեկն է։ Ստեղծվել է 1976 թվականին եւ իր մեջ գլխավորապես ներառում է Եվրամիության անդամ երկրների աջ կենտրոնամետ կուսակցությունների։ Եվրամիության ներկայիս խորհրդարանում ԵԺԿ-ն ունի ամենամեծ խմբակցությունը՝ 754 պատգամավորներից 271-ը ԵԺԿ-ից են։ ԵԺԿ-ից են նաև Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյը եւ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն։ Եվրամիության պետություններից բացի ԵԺԿ-ին անդամակցում են նաև միության անդամ չհանդիսացող 7 պետությունների կուսակցություններ, թեև այդ 7 երկրների կուսակցությունները ունեն ԵԺԿ-ի դիտորդ անդամի կարգավիճակ։ Հետխորթային երկրներից ԵԺԿ-ին անդամակցում են միայն Մոլդովայի, Վրաստանի եւ Հայաստանի կուսակցությունները։ Մոլդովայի դեպքում վարչապետ Վլադիմիր Ֆիլատի գլխավորած քաղաքական ուժը, Վրաստանի պարագայում նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունը։ Հայաստանից իշխող հանրապետականից բացի ԵԺԿ-ը դիտորդ անդամ են նաև ժառանգություն ու օրինաց երկիր կուսակցությունները։ Հայաստանյան բոլոր 3 քաղաքական ուժերն էլ ԵԺԿ-ին անդամակցել են, այսինքն ստացել են դիտորդ անդամի կարգավիճակ այս տարվա փետրվարին։
Հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։ Խոսրովի արքելոցի շուրջ սկանդալը հիշում եք, հանգեցրեց արքելոցի տնօրեն Վարանցով Բարսեղյանի աշխատանքից ազատմանը։ Բնապահպան ակտիվիստները այցելել էին Խոսրովի արքելոց, այնտեղ գտել էին հազվագյուտ կենդանիների մնացորդները եւ խորովածով խրախճանքի հետքեր։ Բնապահպանության նախարարության առաջին արձագանքը ակտիվիստների հասցեին մեղադրանքներ հնչեցնել, սակայն հետո թերևս ահագնացող աղմուկի ճնշման տակ արքելոցի տնօրենին ազատեցին աշխատանքից եւ նոր մրցույթ հայտարարեցին։ Դրանով սկանդալները, սակայն, չավարտվեցին, այս նոր մրցույթի արդյունքներն իրենց հերթին աղմուկի պատճառ հանդիսացան։ Արքելոցը ֆինանսավորող երկու հիմնադրամների ղեկավարները հայտարարեցին, որ կդադարեցնեն ֆինանսավորումը, եթե նոր օբյեկտիվ մրցույթ չանցկացվի։ Բնապահպանների փաստարկները հետևյալն էին. Շրջանառվել է միայն մեկ անուն՝ Գաբրիել Պողոսյանին, ով ունի համապատասխան կրթություն, փոխարենն ունի որսորդական անցյալ եւ շրջապատ։ Ահա երեք արդեն հայտնի դարձավոր բնապահպանության նախարարությունը չեղյալ է համարել անցկացված մրցույթի արդյունքները, մանրամասնում է Նանե Սահակյանը։
Բնապահպանության նախարարության Խոսրովի անտարարքելոց Պոակի տնօրենի մրցույթում անցյալ ուրբաթ հաղթեց մրցույթին ներկայացած միակ թեկնածուն՝ Գաբրիել Պողոսյանը, ինչից հետո աղմուկ բարձրացրին բնապահպան ակտիվիստները, իսկ արքելոցը ֆինանսավորող երկու հիմնադրամները դադարեցրին իրենց համագործակցությունն արքելոցի հետ։ Օրեր անց նախարարությունը հայտնեց, որ Գաբրիել Պողոսյանը չի նշանակվել արքելոցի տնօրենի պաշտոնում։ Հաղորդագրությունը հայտնում էր, որ Գաբրիել Պողոսյանը, գիտակցելով արկադժվարություններն ու ունենալ լով նաև լրացուցիչ այլ ծանրաբեռնվածություն, խնդրել է ընթացք չտալ տնօրեն նշանակվելու իր դիմումին։
Մենք ողջունել ենք նախարարության նամակը և նաև պաշտոնական նամակով մեր կազմակերպությունը շնորհակալական նամակ է ուղարկել և հայտնել իր պատրաստակամությունը շարունակել այնպես, ինչպես նախկինում աշխատել ենք նախարարության հետ, շարունակել համագործակցությունը, ներառել նաև Խոսրովի արգելոցը։ Այսինքն Խոսրովի արգելոցում պատրաստակամություն ենք հայտնել նորից բացել ֆինանսավորումը։
Հայտնում է Հայաստանում Կովկասի բնության հիմնադրամի ղեկավար Արման Վերմիշյանը։ Հիշեցնենք, որ այս և վայրի բնության հիմնադրամի ղեկավարների հայտարարությունից հետո, որ իրենք կարող են դադարեցնել ֆինանսավորումը Խոսրովի անտառին, նախարարությունը շատ կոշտ պատասխան էր հրապարակել, որտեղ նշվում էր, որ երկու հիմնադրամների ղեկավարները գերազանցում են իրենց վերապահված իրավասությունները և հիշեցնում էր նրանց, մեջբերում ենք, որ նրանք ընդամենը այդ կազմակերպությունների գործակալներ են։ Այս հայտարարությունը Արման Վերմիշյանը չի ցանկանում մեկնաբանել։ Արքելոցի տնօրենի պաշտոնի նոր մրցույթ նախարարությունը դեռևս չի հայտարարել։ Երբ էլ մրցույթը հայտարարվի, բնապահպան ակտիվիստ Եղիան Ներսիսյանը հայտնում է, որ ուշադիր հետևելու են ընթացքին։
Բայց մենք հետամուտ ենք հաստատ, որ նոր նոնոներ չձնվեն։ Հա, դա շատ հստակ նշում եմ։ Հաղթանակ չի, ինչ որ մարդիկ ուրախացել են, վայ, հաղթեցինք, նոնոն չի, տենց բան չկա։ Խոսրովը պիտի ունենա արժանի տնօրեն, պիտի ունենա արժանի հասարակություն, որը մեջ կանգնի տնօրենի։
Բնապահպանների համար Հայաստանում բազմաթիվ ցավոտ թեմաներ կան, հանքարդյունաբերությունն ու հատկապես թեղուտի հարցը թերևս ամենացավոտն է։ Այսօր Ամերիկյան համալսարանում քննարկում էր Հայաստանում հանքարդյունաբերության թեմայով, պատմում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Բոլոր կողմերից ցամաքով շրջափակված եւ առանձնապես տնտեսական զարգացման այլ հնարավորությունների չտիրապետող այնպիսի երկրներում, ինչպիսին օրինակ Հայաստանն է, հաճախ կանգնում են հետեւյալ երկընտրանքի առջև. առաջնությունը տալ հանքարդյունաբերությանը, թե զարգացնել տնտեսության այլ ճյուղեր։ Կոնկրետ Հայաստանում, որտեղ գյուղատնտեսական նպատակներով օգտագործվում է երկրի տարածքի միայն 17%-ը, ինչպես նաև օբյեկտիվորեն առկա այլ սահմանափակումները, մարդկանց հարկադրում են ընտրություն կատարել հանքարդյունաբերության օգտին։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, ինչպես կգնահատեիք Հայաստանի հանքարդյունաբերական ոլորտում իրականացվող գործունեությունը, ինչը խստորեն քննադատվում է անդիմության և բնապահպանական ակտիվիստների կողմից, նման դիտարկում արեց Ավստրալիայի Քվինսլենդ համալսարանի պրոֆեսոր, հանքարդյունաբերության սոցիալական պատասխանատվության կենտրոնի տնօրեն Սալի Մալին.
You have many constraints being a country which is landlocked.
Այսօր Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում մեկնարկել է Հայաստանի հանքարդյունաբերական ոլորտի խնդիրներին նվիրված միջազգային գիտաժողով, որի հիմնական զեկուցողը պարոն Սալի Մալին է։ Օգտվելով զրույցի հնարավորությունից, վերջինիս նաև հարցրինք. Միջազգային պրակտիկայում ինչպես են կարգավորվում հանքարդյունաբերողների և համայնքների հարաբերությունները, կապված առավելապես հանքերի շահագործման հարուցած բնապահպանական խնդիրների հետ։ Անշուշտ դուք պետք է ունենաք ոլորտը կարգավորող օրենսդրություն, ինչպես նաև հարկ է կենսունակ և ակտիվ քաղաքացիական հասարակության առկայություն, որը պետք է անհրաժեշտաբար ճնշում գործադրի արդյունահանող ընկերությունների և կառավարության նկատմամբ, սակայն դա պետք է արվի կառուցողական ճանապարհով, պատասխանեց դոկտոր Սալի Մալին.
Pushes back on companies and governments, but does it in a constructive way.
Միջդեռ համաժողովի մեկ այլ զեկուցողի, Հայաստանի Օրհուս կենտրոնի իրավաբան Արթուր Գրիգորյանի գնահատմամբ, անգամ օրենքի շրջանակներում գործելու պարագայում ոլորտում առկա խնդիրները չեն վերանում։
Օրենսդրությունը այսօր Հայաստանում այնպիսին է, որ ապահովում է միայն հանքարդյունաբերական ընկերությունների համար գերշահույթներ, թույլ է տալիս նրանց գտնվել ստվերում, չիմանանք ովքեր են սեփական ատերերը։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ են գրում այսօրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք Սերժ Սարգսյանի իշխանավարման 5 տարիների ընթացքում վատից բացի ինչ լավ բան են տեսել մարդիկ։ Եթե մի լավ բան էլ կա, ապա ոչ մի կապ չունի ոչ երկրի նախագահի, ոչ իշխանական կուսակցության, ոչ կառավարության հետ։ Եվ երկիրը փակուղի մտցրած տնտեսական անկում, հոգեբանական ճգնաժամ ու արտագաղթ առաջացրած իշխանությունը ոչ միայն չի պատժվում, այլև օրորի ավելի է հիմնավորվում ու արմատակալում։ Եթե ընտրությունների ճանապարհով փոփոխությունների հեռանկարը մարում է, մնում է երթալը։ Լրագիր էլեկտրոնայինը գրում է. Գագիկ Ծառուկյանի անունից մամուլում հայտնվում են բավական կոշտ ու ռադիկալ քաղաքական հայտարարություններ։ Այդ հայտարարությունները ոչ ոք չի լսում ու չի տեսնում, դրանք միայն կարդալու համար են։ Գագիկ Ծառուկյանը սեփական հեռուստաընկերություն ունի ու երևի բարդ չէ այն օգտագործել նույն կոշտ ու ռադիկալ հայտարարությունների համար։ Իսկ հեռուստատեսությամբ Ծառուկյանը շարունակում է հանդես գալ նույն բարեգործի կերպարով, որը կարծես քաղաքականության մեջ է, այնպես կարծես ոչինչ էլ չի եղել։ Ում կարող է ձեռնտու լինել նման իրավիճակը, հարցադրում է անում Ագրի մեկնաբանը ընդգծելով, երբ ԲՀԿ առաջնորդի ժողովրդական կերպարն օգտագործվում է ընդդիմության դաշտը զբաղեցնելու, հնդացս այդ դաշտը կոնսոլիդացնելու ու սպառելու եւ իշխանությանն այլ ընտրանք ներկայանալուն զուգահեռ նման ռադիկալ ու հուսադրող հայտարություններ անելը։ Արդյոք սա իշխանապողության իրական հայտ է, թե այլ բան։ Ծառուկյանը թոփ տասնյակի առաջատար վերնագրի ներքո ժամանակը տեղեկացնում է, որ խորհրդարանի այս նստաշրջանին ամենաշատը բացակայած պատգամավորների ցուցակի առաջին հորիզոնականում 41 բացակայություններով Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն է։ Ապա հաջորդում է Ստեփան Դեմիրճյանը Հայազգային կոնգրեսից, որից հետո էլ ԲՀԿ-ական պատգամավորներ Մուրադ Գուլոյանը, Գուրգեն Արսենյանը եւ Կարո Կարապետյանն են։ Թերթը հավելում է, որ այս պատգամավորներից որևէ մեկն ազգային ժողովում ելույթով հանդես չի եկել։ Հիշեցնելով ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանի մոտ մեկ ամիս առաջ հնչեցրած խոսքերը, թե կատեգորիկ արգելում է համակարգում ծեծ ու ջարդը, մարդկանց ստորացնելը, հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, որ 3 ոստիկանության նոր նորքի բաժնում 7 ոստիկանների կողմից առանձնակի դաժանությամբ ծեծի է ենթարկվել կողոպուտի մեջ մեղադրվող 31-ամյա Մհեր Անդրեասյանը։ Նրա հարազատները եւ փաստաբանը թերթին պատմել են, թե պահանջելով, որ Անդրեասյանն ընդունի իր մեղքը եւ ցուցմունք գրի, ոստիկանները նրան ոտքերով ու բռունցքներով ծեծի են ենթարկել, ապա սկսել են հարվածներ հասցնել աթորով։ Կատարվածից կարելի է մեկ եզրակացություն անել, գրում է հայկական ժամանակը։ Վովա Գասպարյանը տեսախցիկների առաջ վերոնշյալ ելույթից հետո իր ենթականներին թաքուն աչքով է արել, թե հանկարծ լուրջ չընդունեք, այլ բացատրություն չի կարող ունենալ մեկ ամիս անց կատարված այս գազանությունը։
Սիրիայում կառավարության եւ հակակառավարական ուժերի միջև հակամարտության հետևանքով Եվրամիությունը արգելեց զենքի մատակարարում այդ երկիր, սակայն պարբերաբար արևմտյան մամուլում լուրեր են հրապարակվում այն մասին, որ Ռուսաստանը զենք է մատակարարում Սիրիայի կառավարությանը Բաշար Ասադին։ Ամերիկյան Time Magazine պարբերականը այսօր մի ուշագրավ տեղեկություն է հրապարակել, որում Սիրիայի եւ Ռուսաստանի կողքին հիշատակվում են նաեւ Ադրբեջանը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Ռուսաստանն օգտագործում է Ադրբեջանի 7-ին տարածքը Բաշար Ասադի վարչակազմին զենք մատակարարելու նպատակով, այս մասին է գրում ամերիկյան հեղինակավոր Time հանդեսը։ Պարբերականի Մոսկվայի թղթակից Սայմոն Շուստերը 3 հրապարակած հոդվածում պնդում է, որ վերջին օրերին գաղտնազերծված փաստաթղթերի համաձայն Ռուսաստանը սիրիական վարչակազմի մատակարարման նոր գաղտնի շրջանցիկ ուղի է գտել։ Time-ի լրագրողը, որպես իր հրապարակման հիմք ընդունել է հակերական թերևս ամենահայտնի խմբերից մեկի Anonymous-ի հրապարակած տվյալները, հակերների այս խումբը, որը վերջին տարիներին կարողացել էր կոտրել Իսրայելի խորհրդարանի, իսպանական ոստիկանության, Ստրատֆոր վերլուծական կենտրոնի եւ Ալյասկայի նախկին նահանգապետ Սարա Փեյլինի նամակագրությունները, օրերս կարողացավ հրապարակել նաեւ Սիրիայի արտգործնախարարության մի շարք բարձրաստիճան աշխատակիցների պաշտոնական նամակներից մի շարք մեջբերումներ, որոնցից պարզ է դառնում, որ վերջին 10 օրերին առնվազն 2 անգամ Ռուսաստանը Ադրբեջանի, Իրանի եւ Իրաքի օթային տարածքներով Սիրիայի արկել ռուսական արտադրության ռազմական ուղաթիռներ։ Հրապարակված փաստաթղթերից մեկը թրիչկային պլան է հիշեցնում, որտեղ հստակորեն գրված է, որ Մոսկվայից Սիրիա վերանորոգված ուղաթիռների 4 մատակարարում է իրականացվելու։ Փաստաթղթերում բեռը բնութագրվում է որպես հիմնանորոգման ենթարկված 5 ուղաթիռներ, գրում է ամերիկյան հանդեսը, հավելելով, որ առաջին առաքումն իրականացվել է նոյեմբերի 21-ին, երկրորդը ընդամենը 2 օր առաջ, նոյեմբերի 28-ին, իսկ հաջորդ երկուսը լինելու են դեկտեմբերի սկզբին։ Այս առաքումների համար համար վճարում դիականացվել է կանխիկ գումարով, իսկ ուղաթիռները տեղ են հասցվել շրջանցիկ ճանապարհով։ Ադրբեջանի, Իրանի և Իրաքի օդային տարածքներով, նշում է Թայմի լրագրողն արձանագրելով, այս առաքումը փաստորեն այնպես է իրականացվել, որպեսզի շրջանցվեն բոլոր այն պետությունները, որոնք միացել են սիրական վարչակազմի դեմ կիրառվող պատժամիջոցներին։ Ամերիկյան հանդեսը նաև մեջբերում է Ստոկհոլմում գործող խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության ինստիտուտի փորձագետ Հյու Գրիֆիթսի խոսքը, այսպիսով ռուսները Սիրիա են թափանցում Վիետնամուտքից։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Լսեք մեզ ժամը 4-ին, 5:30 և 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։